Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 27. april među ostalim obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog budžeta. Tadić u prednosti nad Nikolićem, pokazuju posljednja istraživanja. Najmanje 27 povrijeđenih u seriji eksplozija u Ukrajini. Nezaposlenost u Španiji rekordnih 24,4%. Kineski disident pobjegao iz pritvora. U emisiji koja je pred vama udarna su nam tema odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije. Direktan povod jeste istup entitetskog predsjednika Milorada Dodika, koji je, ko zna koji put za redom, ponovio istu tezu o skorom nestanku Bosne i Hercegovine. Ali je za našu priču važnija činjenica da su ove riječi popraćene u Beogradu aplauzom nekih od vodećih političara u Srbiji. Pripremili smo i detalje o tome kako se popravila regionalna saradnja u istragama za ratne zločine, te odgovor na pitanje hoće li predstojeća turistička sezona ostvariti očekivanja i najave crnogorskih turističkih djelatnika. Ne bi li se barem malo pokrpale rupe u kasi? No prije svega najavljeno i detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je predlog budžeta za 2012. godinu koji treba da potvrdi parlament. Time bi trebalo da se okonča višemjesečna blokada u javnom finansiranju, što ugrožava euroatlantske integracije BiH.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas budžet za 2012. godinu sa 2 glasa za i 1 protiv. Ukupan iznos budžeta je 1.350.000.000 konvertibilnih maraka, a 950.000.000 otpada na finansiranje institucija. Protiv ovakvog budžeta bio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je iznio i niz primjedbi i prijedloga gdje se mogu napraviti uštede. Inače, Stranka demokratske akcije, iz koje dolazi Izetbegović, smatra kako je u ovom budžetu premalo novca za servisiranje potreba evropskih integracija, povratka te finansiranje ključnih institucija i infrastrukturnih objekata na državnom nivou, dok su budžeti entiteta uvećani na štetu države. Iako je najavljeno da će zbog ušteda državnim službenicima biti smanjene plate, to se neće dogoditi sigurno do kraja ove godine, odnosno dok se ne izmini Ustav Bosne i Hercegovine u dijelu koji ne dozvoljava smanjenje plata državnim funkcionerima. Na jučerašnjem sastanku lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije bilo je jasno da će budžet i pored protivljenja Stranke demokratske akcije biti usvojen. Prijedlog budžeta upućen je parlamentu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši portparol vlade i Hrvatske demokratske zajednice Ratko Maček izjavio danas u nastavku suđenja bivšem premijeru Ivi Sanaderu da je predsjedništvo HDZ-a jednoglasno posle rasprave donijelo odluku o promjeni međuakcionarskog ugovora između vlade i mađarskog MOL-a, kojom je ta kompanija preuzela upravljačka prava u INI. Sanaderu se sudi po optužnici za uzimanje 10 miliona evra mita od direktora MOL-a za prepuštanje mađarskoj naftne kompaniji upravljačkih prava u INI, iz koje je pritom trebalo da bude izdvojeno nerentabilno plinsko posjedovanje. Ne sjećam se niti jedne sednice HDZ-a, bilo koje na svim od 2003. do 2009. da se zaključci ne bi doneli jednoglasno, ali uvijek nakon rasprave, rekao je Maček, koji je zajedno sa Sanaderom optužen u slučaju Fimi Media. Predsjednički kandidat koaliciji Izbor za bolji život Boris Tadić vodi ispred kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića za 1%, pokazalo istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta. Prema ovim rezultatima Tadić ima podršku od 26,7%, a Nikolić 25,7% anketiranih. Od početka aprila, kada je Tadić imao 3% prednosti nad Nikolićem, obojica su zabeležila blagi pad podrške. Udruženje boraca NOB-a i grad Ljubljana organizovali su danas proslavu Dana otpora protiv fašizma i osnivanja Oslobodilne fronte slovenačkog naroda. Vlada Janeza Janše je donela odluku da zbog štednje ovaj praznik neće biti obeležen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič izjavio je danas da serija eksplozija u Dnipropetrovsku predstavlja izazov za državu i obećao adekvatan odgovor. Najmanje 27 ljudi povređeno, 4 eksplozije tokom dana, među povređenima i 9 školske dece. 13 osoba povređeno i prvoj eksploziji koja se desila na tramvajskoj stanici u centru grada. Portparol policije Alekse Šerbatov.
На остановке трамвая Prema preliminarnim izveštajima, eksplodirala je naprava u kanti za otpatke u trenutku kada je tramvaj napuštao stanicu, tako da nije bilo ljudi na ulici. Ranjeni su samo putnici u tramvaju.
Bombe su bile postavljene u korpama za otpatke i eksplodirale su u kratkom vremenskom razmaku. Policijski portparol rekao je da za sada nema osumnjičenih. Ukrajinski zvaničnici međutim smatraju da je najvjerojatnije u pitanju teroristički napad. Bombaški napadi su rijetki u Ukrajini, zemlji koja će u junu i julu biti jedan od domaćina Evropskog prvenstva u fudbalu. Političke tenzije u zemlji su pojačane zbog zatvaranja bivše premijera Julije Timošenko, koja je osuđena na 7 godina zatvora u oktobru po optužnici za zloupotrebe položaja. U međuvremenu nemački lekari koji su pregledali zatvorenu bivšu premijerku Timošenko danas su izrazili sumnju da se njena bolest kičme može uspješno lečiti u Ukrajini. Upravnik berlinske bolnice Charité Karl Einhold.
Spremni smo da primimo gospođu Timošenku u našu bolnicu. Ukrajinske vlasti bi trebalo da ukinu zatvorsku kaznu, barem u vrijeme dok se leči u Njemačkoj. Apelujem na ukrajinskog predsjednika da poštuje humanitarne vrijednosti i omogući joj liječenje u Europi.
Timošenko, koja je ove nedjelje počela štrajk glađu od oktobra, ima oštar bol u leđima, ali odbija liječenje u Ukrajini jer, kako ističe, nema povjerenja u ukrajinski medicinski sistem i boji se da bi u bolnici mogla biti namjerno zaražena, rekao je Einhold novinarima. Njemačka je naročito kritikovala Ukrajinu zbog slučaja Timošenko, a vlada Njemačke nudila je liječenje u Njemačkoj. Kijev je međutim odbio taj prijedlog. Ipak rukovodstvo Ukrajine nedavno je predložilo da njemački doktori doputuju u tu zemlju i pružaju liječenje u bolnici Krahov. Einhold i njegov kolega Norbert Haas odbili su taj predlog, rekavši da su za odgovarajuće liječenje potrebne nedjelje, možda i mjeseci, i da kratka posjeta neće dati nikakve trajne rezultate. 10 ljudi je poginulo, 21 povređeno u dvema eksplozijama koje su razorile kafić u jednom selu severoistočno od Bagdada, saopštile su danas iračke vlasti. Njemačka kancelarka Angela Merkel sarađivaće s povjerenjem sa bilo kojim francuskim izabranim predsjednikom, izjavio je danas portparol kancelarke Stephen Siebert. Kandidat socijalista i favorit u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj 6. maja, François Hollande, rekao juče nije na Njemačkoj da odlučuje o celoj Europi. Naime, Merkel je ranije rekla da se protivi bilo kakvim ponovnim pregovorima o budžetskom sporazumu koji je prihvatila većina članica Europske unije, a koje predviđa čvrstu financijsku disciplinu. Komentarišući izjavu Hollanda, portparol je rekao da su šefovi država i vlada 25 članica Europske unije stavili svoj potpis na budžetski sporazum. Španija smatra da agencija Standard & Poor's nije uvažila reforme koje sprovodi vlada kada je umanjila kreditni rejting ove zemlje za 2 nivoa, saopštilo Ministarstvo ekonomije. Standard & Poor's juče je umanjio kreditni rejting Španije na BB+ sa A, izrazivši očekivanje da će se zbog daljeg ekonomskog pada stanje budžetskog deficita pogoršati više nego što se očekivalo. Agencija očekuje da će španska privreda ove godine oslabiti za 1,5% posle prethodne procjene o ekonomskom padu za 0,3%. Stopa nezaposlenosti u Španiji na kraju marta porasla na rekordnih 24,4%, tako da u toj recesijom i dugovima opterećenoj privredi posao traži ukupno 5,6 miliona ljudi, saopštilo je danas Nacionalni zavod za statistiku. U rumunskom parlamentu izglasano je nepovjerenje sadašnje vladi premijera Mihaja Ungureanua. Opozicija, koju predvodi Socijaldemokratska partija, podnela je zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi zato što je odlučila da proda strancima najveću kompaniju Bakra i energetske firme. Gasovod Nabucco bit će izgrađen čak i ako neka od članica izađe iz tog projekta, konkretno mađarska naftna kompanija MOL, izjavio je danas predsjednik austrijske naftne kompanije OMV Gerhard Reuss. Poznati kineski disident, slepi advokat Cheng Guangcheng, pobjegao iz kućnog pritvora, saopštile su njegove pristalice. On je inače poznat po tome što je obelodanio kršenje ljudskih prava u okviru politike jednog deteta. Chen je bio u kućnom pritvoru od septembra 2010. godine kada je pušten iz zatvora, gdje je proveo 4 godine. Navodno je više puta bio pretučen i u lošem je zdravstvenom stanju. Fudbalski trener Pep Guardiola napustio je Barcelonu. Razlog je jednostavan, 4 godine je dosta. Iscrpljen sam i potrebno mi je da se oporavim. Zahtjevi su bili izuzetno visoki. Guardiola klupu napušta odmah, a do kraja sezone menjat će ga dosadašnji asistent Tito Villanova. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjedništvo BiH utvrdilo predlog budžeta. Tadić u prednosti nad Nikolićem pokazuju posljednja istraživanja. Najmanje 27 povređenih u seriji eksplozije u Ukrajini. Nezaposlenost u Španiji rekordni 24,4%. Kineski disident pobegao iz pritvora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete s vijestima čuti i pred sam kraj slijede naše teme dana. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavio je u Beogradu da je Bosna i Hercegovina, citat, neodrživa tvorevina, te kako se Banja Luka priprema za njen raspad. Na konferenciji pod nazivom Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona, Dodik je poručio kako je namjerno izabrao Srbiju da priča o tome. I trud mu se isplatio. Dobio je aplauz prisutnih srbijanskih zvaničnika. Uslijedile su i reakcije. Međunarodni predstavnici ponavljaju kako je svaka budućnost Republike Srpske jedina u okviru Bosne i Hercegovine, a analitičari ocjenjuju kako je Dodikova bahatost plod politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Za Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, država Bosna i Hercegovina je neodrživa tvorevina, ali kako navodi, njen raspad nije stvar bliske budućnosti. Osim Republike Srpske, ističe Dodik, ništa u Bosni i Hercegovini nije samo održivo. Prema njegovim riječima, kao neodrživa zemlja, Bosna i Hercegovina ima dva scenarija, i to da pobjede sile koje hoće da je unitarizuju ili će prirodni proces dovesti do njenog raspada.
Mi se prepremamo za ovaj drugi. Naravno, znamo da to nije bliska budućnost, ali svakako svjesni da konstelacija odnosa i načina koji je Bosna i Hercegovina sklepana kao država ne može da da sigurnost u njenu održivost, a pogotovo sa stanovišta procesa koji tamo odvijaju, ne može se očekivati da će doći do onoga što je istinska potreba. Zatim, jer ona nije ni postojala.
Dodik je ocijenio i da Republika Srpska mora biti sačuvana, te naglasio da je taj bosansko-hercegovački entitet nacionalni projekat Srba preko Drine i istorijski gledano projekat Srba u cjelini. On je poručio i da Republika Srpska neće dati svoje nacionalne institucije i vrijednosti za imaginarnu priču o Evropi.
Propusna intervencija međunarodne zajednice nije obezbedila postojanje Bosne i Hercegovine. Možda nije lijepo pričati o tom, ali ja sam namjerno izabrao Srbiju da baš pričam o tom ovdje. I mislim da treba da govorim. Ja ne želim da dovedem nikoga u Srbiju u poziciju da čak se složi sa mnom, ali u svakom slučaju moraju se realnost poštivati. Robusna aktivnost međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nije napravila Bosnu državu. Bosna je država pokušaj, ona neće uspjeti, zato što nema unutrašnje kohezije da ona uspije. Svi okolo govori, to je eksperiment međunarodnih birokrata koji su htjeli da sačuvaju neku vrstu priče i da pokažu kako se može napraviti država.
I dok je Dodikov govor na Beogradskoj konferenciji Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona izazvao aplauz, prvenstveno tamošnjih dužnosnika srbijanskog premijera Mirka Cvetkovića i Srđana Srećkovića, ministra vjera i dijaspore, u kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu da Dodikov istup ugrožava mir i stabilnost Bosne i Hercegovine. Portparol Oleg Milišić.
Ovo nije prvi put da čujemo ovakve izjave. Ovakvim dizanjem tenzija gospodin Dodik ugrožava onaj isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi da sačuva. Naglasit ću da suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantirani Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Oni koji osporavaju teritorijalni integritet BiH istovremeno dovede u pitanje i pravno postojanje entiteta koji je također definirao Ustav BiH i utvrđenim aneksom 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je priznata od Sjedinjenih Država i međunarodne zajednice. Ne postoji ni jedna odredba koja predviđa odcjepljenje Republike Srpske. Jedina održiva budućnost Republike Srpske je kao dio Bosne i Hercegovine.
A da je Dodikova izjava antidejtonska potvrđuje i Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. O tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Izjave koje mogu dovesti u opasnost mir u Bosni i Hercegovini. I gospodin Milorad Dodik redovito, kada ima dakle ekonomskih problema, sve ih je više u Bosni i Hercegovini i u entitetu, RS počne da priča takve stvari o budućnosti i nebudućnosti Bosne i Hercegovine, počne da proziva Izetbegovića, islamske deklaracije i tako dalje, dakle zamazuje oči narodu sa pravim problema. Ne može se živjeti od ovakvih izjava, ne može se jesti politike. Očekujem da gospodin Dodik se uozbilji, da ne daje više ovakve izjave koje nas redovno dovedu na to da nam padne rejting, da nam porastu kamete, da se udaljimo dalje od ulaska kapitala stranih investicija u BiH, nek prestane to da radi.
Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, navodi da Dodik po ko zna koji put pitanje nacionalnih interesa stavlja u prvi plan, jer time bježi od stvarnih ekonomskih problema.
Dodik nakon referenduma o sudu, koga nije održao, pa nakon referenduma o nezavisnosti, koga nije održao, sada nalazi novu temu, a to je upravo ova. On time samo bježi od stvarnih ekonomskih problema, od sve te njegove priče nema ništa, jedno priča, drugo radi. U međuvremenu je čovjek bez ikakvih problema formirao savjet ministara, u međuvremenu je po zahtjevu međunarodnih institucija izbrisao granicu Brčkom. Prema tome, on jedno priča, drugo radi, tako ja u njegovu izjavu gledam isključivo kao predizborni štos.
Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji navode da je Dodikov istup plod politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, kaže da je očigledno da Milorad Dodik uz podršku Beograda rastura Bosnu i Hercegovinu i da su njegovi stavovi iznimno opasni.
Zajedno s podrškom Beograda zapravo rastura Bosnu i Hercegovinu i doveo Bosnu do tačke zapravo kolapsa, i to je nešto što je, da bih rekla, strateški cilj Beograda u ovom momentu, i Dodik izražava samo ono što se u Beogradu misli.
Za Envera Kaza, za profesora na Sarajevskom filozofskom fakultetu, Srbija prema svijetu vodi evropsku politiku, a u okviru regije pokušava da destabilizira Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo. Kaza ističe kako je Milorad Dodik oruđe u onoj politici koju je ideološki zacrtao Dobrica Ćosić, a operacionalizirao ratovima Radovan Karadžić i Slobodan Milošević.
Ta Dodikova politika nije samo ratno huškačka i nije samo opasno destabilizirajuća, ona je zapravo politika koja treba mirnim sredstvima da dovrši ratni cilj Miloševićem. Dodik kao negator genocida morao bi da bude sankcioniran na međunarodnoj političkoj sceni, a u ovom trenutku on je zapravo najuticajniji političar u srpskom nacionalnom korpusu na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije u prošloj godini podiglo manje optužnica nego prethodnih godina. No, s druge strane, napravljen je značajan pomak u regionalnoj saradnji, navodi u svom izvještaju Fond za humanitarno pravo. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Fond za humanitarno pravo u godišnjem izveštaju konstatuje da je na slobodi još dosta izvršilaca ratnih zločina i da se u nekim slučajevima dešava da su bez sudske kazne ostali i organizatori iz viših struktura. Nataša Kandić, direktorka fonda, izjavila je da su u prošloj godini optužnice podignute protiv 9 osoba i da je podnet jedan zahtjev za sprovođenje istrage, posle kog je u 2012. usledila optužnica.
Što se tiče presuda, te presude su protiv 17 lica su osuđujuće presude, dvojica optuženih su oslobođeni krivične odgovornosti, a posebnu pažnju zaslužuje podatak da su sudsko veće apelacionog suda u vezi sa žalbama izrečenim na prvostepene presude donelo odluku kojima su u odnosu na 12 optuženih presude su potvrđene, a u odnosu na 15 vraćene su na ponovno razmatranje.
Izveštaj Fonda za humanitarno pravo u Beogradu je predstavljen uz prisustvo predstavnika tužilaštva i sudstva, koji su ga ocenili kao značajan materijal za budući rad. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je da su kritike konstruktivne, ali da za ocenu rada tužilaštva treba uzeti u obzir da je osuđeno 15 optuženih.
To upravo govori o kvalitetu optužnica tužilaštva za ratne zločine i mislim da upadamo u opasnu zamku kada analiziramo samo kvantitet, a ne i kvalitet presuda, obzirom da ni tužilaštva ni sudovi nisu fabrike koje proizvode postupke, već je veoma važno da upravo ratni zločini kao veliki teret koji stoji u ovom društvu bude rešen na adekvatan način, da žrtve dobiju zadovoljavajuću pravdu.
Vekarić je podsjetio da ratni zločini ne zastarevaju i najavio procese u kojima će biti optuženi ljudi koji su ubili brojne žrtve. U izveštaju fonda navodi se da je regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina daleko bolja nego pre nekoliko godina. Nataša Kandić rekla je da su prošla vremena bez komunikacije pravosuđa, ali da se ipak i danas dešavaju situacije koje saradnju dovode u pitanje.
Tužilaštvo za ratne zločine moglo je da postupa sa manje političkim pristupom u odnosu na neke predmete. Smatramo da je predmet Tihomira Purte nepotrebno politizovan. Smatramo i od uvek smo bili tog stava da svaka država treba da sudi svojim državljanima i da to najviše doprinosi uspostavljanju vladavine prava i tom procesu suočavanja sa prošlošću.
Bruno Vekarić rekao je da Srbija sarađuje u 86 predmeta ratnih zločina sa drugim državama regiona, što je naveo kao dobar primjer za buduće zajedničko delovanje.
Posebno želim istaknuti dobru regionalnu saradnju sa Hrvatskom. Međutim, odande nam stiže 1500 presuda postupaka protiv lica u odsustvu, znači to su uglavnom lica srpske nacionalnosti i verujte mi, radili smo analizu zajedno sa hrvatskim DORH-om, postoje bitne povrede postupaka u većini takvih predmeta, nažalost, tako da mislim da je to mesto gdje će u buduće postojati jedan dijalog i naći ćemo neka rješenja kako će se ti problemi rješavati.
Vekarić je najavio da će se za nekoliko dana tužioci za ratne zločine iz zemalja regiona sastati na Brionima u Hrvatskoj, gdje će razgovarati o svim otvorenim pitanjima saradnje. Poseban problem u vezi sa suđenjima za ratne zločine u Srbiji je, kako se navodi u izveštaju, to što sistem zaštite svedoka nije na zadovoljavajućem nivou. Ivan Jovanović iz OEBS-a rekao je da nadležne institucije moraju da poboljšaju zaštitu svedoka i da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta kao osnovni preduslov za suđenja za ratne zločine.
Tužilaštvo je javno ponavljalo svoju zabrinutost radom ove jedinice. Dakle, ovdje trenutno ne postoji problem u procesnoj zaštiti, ali postoji ovaj problem u vanprocesnoj zaštiti. Očigledno je da postoji neki problemi u radu i postupanju jedinice za zaštitu svedoka MUP-a Srbije. Ja ne mogu da kažem koji su to problemi, koji su razlozi iz jednostavnog razloga što je rad te jedinice poverljiv.
U izveštaju Fonda za humanitarno pravo navodi se da je specijalni izvestilac Saveta Evrope za zaštitu svedoka Jean-Charles Gardetot krajem 2011. ocenio da je za efikasniju zaštitu svedoka u Srbiji potrebno da specijalizowana jedinica za te namene iz policije pređe u nadležnost Ministarstva pravde, kao i da se stvori politička klima u kojoj će insajderi biti ohrabrivani da se pojave pred sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A na kraju ipak ekonomija. Crna Gora ulazi u turističku sezonu od koje se očekuje, baš kao i svih prethodnih godina, da finansijskom injekcijom oporavi posrnulu domaću ekonomiju. I dok u resornom ministarstvu nagovještavaju rekordan turistički promet, stručnjaci ocjenjuju da će biti slična onoj prošlogodišnjoj. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Bez obzira što se ekonomskoj krizi ne vidi kraj, u Crnogorskom ministarstvu turizma pripremaju se za nikad uspješniju sezonu. Sam ministar Predrag Sekulić više puta izjavio kako očekuje da će ova biti rekordna. Optimizam zasniva na velikom interesovanju za Crnu Goru na inostranim sajmovima, izuzetno povoljnim bookingom i svjetskim trendom rasta turističkog prometa. Opreznije stavove, međutim, iznose u Ministarstvu financija, upozoravajući kako postoji rizik da ove godine imamo manju tražnju za domaćim turističkim uslugama. Očekivanja od nastupajuće sezone direktora elitnog crnogorskog hotela Splendid u Bečićima, Žarka Radulovića, poklapaju se sa optimizmom ministra turizma.
To znači značajno bolje nego prošla. Meni je žao da bi bila još mnogo, mnogo bolja kad bi imali više kapaciteta, ali to je za neku drugu priču, a to baziram na osnovu realnih pokazatelja i interesovanja koje u datom trenutku postoji i u regionu i u Europi. A mislim da je kad je region u pitanju značajno doprinjeno posebno interesovanje za Crnu Goru ove godine, emisija Budva na pjeni mora koja se prikazuje i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, već je postala hit serija na sva tri, ajde da kažem, emitivna tržišta.
Dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, profesor Rade Ratković, ne misli da će predstojeća turistička sezona po svojim pokazateljima biti drugačija od prethodne.
Poznato je poslovično da financijski sektor obično gledaju pesimistički, a komercijalni sektor, oni koji se bave promocijom i prodajom, gledaju optimistički. Realnost je vjerovatno negdje na sredini, što je iskustvo puno puta pokazalo. Znači, imat ćemo jednu reprizu brojnih dosadašnjih sezona koju karakterišu se jako slaba popunjenost kapaciteta, kratka sezona, odsustvo jedne ozbiljnije penetracije na glavna evropska turistička tržišta.
I profesorka na Fakultetu Mediteran u Baru i predsjednica nevladine organizacije Turistički forum Silvana Đurašević ocjenjuje kako ne postoji osnov za očekivanja rekordnih rezultata, posebno uzimajući u obzir da niskotarifne aviokompanije ni ovog ljeta neće letjeti u Crnu Goru.
Osnovni preduslovi koji se tiču u izgradnje kompletne turističke infrastrukture još uvijek nisu rešene. Tu pre svega mislim na dostupnost, znači i rešavanje modernizacije puteva, železnice i naravno low cost kompanija, odnosno nekih realnih cena za dolazak naših gostiju. Tako da sa tog aspekta naša očekivanja bi mogla da budu slična rezultatima iz ranijih godina. Neku renesansu mi možemo da očekujemo tek kad rešimo ove infrastrukturne probleme i generalno kada dobijemo nove turističke kapacitete, pre svega mislim u hotelskom smeštaju.
Naše sagovornike pitali smo u kom segmentu turističke politike u uslovima ekonomske krize je kratkoročno moguće postići bolje efekte i privući što veći broj turista. Rade Ratković.
Što se tiče ove sezone, tu su mogućnosti jako male, ograničene, kasno je, sezona je već počela, pravila ne treba mijenjati dok se utakmica igra. Ja bih jedino sugerisao da se razmisli o cijenama, naročito van pansionskih usluga, o cijenama prisustva i korištenja plažnih rekvizita koje su izrazito visoke i eventualno da se i u osnovnim uslugama pokušaju dati stimulativnije cijene ili neki popusti, neke bonifikacije, obzirom da smo prepoznati kao destinacija koja ima problema sa odnosom cijena i vrijednosti usluga koje pružamo.
Za Silvanu Đurašević priča o snižavanju cijena kao načinu privlačenja što većeg broja gostiju može biti opasna i to sa dva aspekta.
Jedno je što mi kroz nekakvu našu strategiju, jeli master plan, pretendujemo da budemo ekskluzivna destinacija. Znači svako sniženje cena podrazumeva u nekom dužem periodu i sniženje kvaliteta. Znači to nije dobra strategija. Sa druge strane, mnogo bolje i do sada dokazana strategija jeste da dajte gostu nešto što je više, neku dodatnu uslugu za isti novac. Jeli? Tako da u tom smislu mislim da ta politika cena treba da odgovara vrednosti koja se nudi, da pružimo što kvalitetniju uslugu. To je nešto što će nas pozicionirati bolje i za neka buduća vremena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A iz dokumenata dana preporučujemo priču o nezadovoljstvu radnika Crne Gore, kako ekonomskim, tako i socijalnim stanjem u zemlji.
Prvi današnji protest je bio na Cetinju. Bivši radnici industrije obuće Košuta su se okupili u krugu tamošnje fabrike. Da je preživjelo ovo preduzeće koje je nekad proizvodilo milion pari cipela godišnji i zapošljavalo 1600 radnika, danas bi navršavalo 51 godinu. Bivši radnici su međutim zatekli avetinjsku atmosferu. Predstavnik organizatora Dragan Banović.
Bila atmosfera takva da su ljudi plakali kad su vidjeli što kakvo je stanje ovi pogoni. Žene koje su tu ovi, od čega su djecu podizali, one plaču. To je tužno, vjerujte. Žene plaču ovi onuke kako što su zatekli poslije 5 godina. Jednostavno devastirana imovina Oboda i Košute. I drugi preduzeća koja su u Cetinje posla postečaj, a koja se zapošljavala preko 7000 radnika. To kako danas izgleda Košuta, kako izgleda Obod, to je tužno, to je žalosno.
U Pljevljima su sa radnicima privatizacionih kompanija koji mjesecima ne primaju platu i radnicima propalih preduzeća protestovali i ostali građani koji su nezadovoljni ekonomskom situacijom. Rožajskom protestu su se pored ostalih pridružili i invalidi rada jer, kako kažu, ne mogu drugčije da ostvare svoja prava. Ljudi koji vode ovu državu su nas izbacili na ulice bez mogućnosti da pristojno provedemo ostatak života jer im je stalo isključivo do ličnih interesa, poručuju rožajski invalidi.
I ovu, baš kao i sve ostale teme iz našeg programa, možete naći na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo predlog budžeta. Tadić u prednosti nad Nikolićem pokazuju posljednja istraživanja. Najmanje 27 povređenih u seriji eksplozije u Ukrajini. Nezaposlenost u Španiji rekordni 24,4%. Kineski disident pobegao iz pritvora.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.